Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež sprejel člane sveta verskih skupnosti v Izraelu. Verski voditelji po srečanju s papežem zagotovili svojo zavzetost za mir. Sveti oče bo prihodnje leto obiskal Mehiko in Kubo.
Benedikt XVI. Se je danes sestal s člani sveta verskih skupnosti v Izraelu. V nagovoru je 27. članom delegacije dejal, da dialog med različnimi religijami postaja vedno bolj pomemben za ustvarjanje ozračja medsebojnega razumevanja in spoštovanja, ki lahko vodi v prijateljstvo in trdno zaupanje. To še posebej velja za verske voditelje v sveti deželi, ki se vsakodnevno soočajo s težavami skupnega življenja. Papež je spomnil na svoje nedavno srečanje z verskimi voditelji v Asiziju, ko je nakazal dve vrsti nasilja v današnjem času. Na eni strani obstaja izraba nasilja v imenu religije, na drugi pa nasilje, ki je posledica zanikanja Boga, s čimer je pogosto zaznamovano življenje v sodobni družbi. V teh razmerah, je dejal papež, smo kot verski voditelji poklicani ponovno izpostaviti, da je odnos človeka do Boga, ki se živi na pravi način, moč za mir. To je po papeževih besedah resnica, ki mora postati vidna v vsakodnevnem skupnem življenju. Pri tem je Benedikt XVI. Spodbudil gojenju zaupanja in dialoga med verskimi voditelji in člani vseh verskih tradicij, ki so prisotne v sveti deželi. Papež je v nagovoru izpostavil tudi veliko odgovornost na področju vzgoje vernikov, da bi se med seboj globlje razumeli in postali odprti za sodelovanje z osebami drugih verskih tradicij. Žal je realnost tudi v sveti deželi pogostokrat drugačna, je dejal papež in dodal, da so vsi poklicani k pospeševanju večje pravičnosti in dostojanstva, da bi tako obogatili svet in mu dali človeško dimenzijo. Pravičnost je skupaj z resnico, ljubeznijo in svobodo temeljna zahteva za trajen in zanesljiv mir na svetu, je poudaril Benedikt XVI. Koraki k spravi zahtevajo pogum in vizijo, ter prav tako zaupanje, da nam bo Bog sam pokazal pot. Ciljev ne moremo doseči, če nam Bog za to ne da moči, je dejal papež. Nadaljeval je, da je med svojim obiskom Jeruzalema maja 2009 v zapisani molitvi, ki jo je položil v zid objokovanja, Boga prosil za mir v sveti deželi, ter dodal, da enako prosi Boga tudi danes. Verski voditelji v Izraelu, ki so se danes v Vatikanu sestali s svetim očetom, so po srečanju pripravili tudi skupno izjavo, v kateri zagotavljajo svojo zavzetost za mir in vzajemno spoštovanje med različnimi verskimi skupnostmi. Mi, verski voditelji države Izrael, piše v izjavi, slovesno izjavljamo, da verujemo v stvarnika vesolja, ki vodi svet z dobroto in sočutjem, ter nas kliče k skupnemu življenju v miru in dostojanstvu. Člani sveta verskih skupnosti v Izraelu izpostavljajo tudi svoje prizadevanje za svetost človeškega življenja in zavračanje nasilja, še posebej, ko se izvaja v imenu religije. Da bi se ohranila mir in spoštovanje med različnimi verskimi skupnostmi v Izraelu, verski voditelji izpostavljajo svojo dolžnost do vzgoje vernikov, da bi tako preprečili vsako žalitev čustev in vere drugih. V skupni izjavi navajajo tudi dolžnost ohranjanja sakralnih krajev. Njihova edinstvenost in posebnost morata biti zaščiteni pred vsakim nasiljem in profanostjo. Odgovornost verskih voditeljev je, da poudarijo to načelo ter k njemu pozovejo tudi svoje skupnosti, da sveti kraji drugih verskih skupnosti ne bi bili poškodovani. Vernikom mora prav tako biti zagotovljen prost dostop do njihovih svetih krajev. Naša verska dediščina nas uči, pišejo izraelski verski voditelji, da sta mir in poštenost zapovedi najvišjega. Kot verski voditelji imamo posebno dolžnost, da smo pozorni na jok najšibkejših med nami in da si skupaj prizadevamo za pravičnejšo in bolj pošteno družbo.
Benedikt XVI. Se bo prihodnjo pomlad morda odpravil na apostolsko potovanje v Mehiko in na Kubo. O tem je danes spregovoril tiskovni predstavnik Svetega sedeža, pater Federico Lombardi. Novinarjem je pojasnil nekaj dejstev, in sicer, da sta apostolska nuncija v preteklih dneh dobila zadolžitve, da o morebitnem potovanju obvestita najvišje verske in civilne oblasti v obeh državah. Prihodnjih nekaj tednih bo tako sledila poglobitev zamisli in šele zatem bo prišlo do dokončne odločitve. Sveti oče o potovanju v Mehiko in na Kubo sicer razmišlja že dlje časa, saj sta ga obe deželi povabili in tamkajšnji verniki ga nestrpno pričakujejo. Pater Lombardi je razložil, da je papež pred leti obiskal Brazilijo, da pa si je obiska želela tudi špansko govoreča Latinska Amerika, kamor spada Mehika. Na Kubi pa je še vedno živo prisoten spomin na obisk blaženega Janeza Pavla II. Tamkajšnja cerkev in celotno ljudstvo sedaj živita pomembno zgodovinsko obdobje, v katerem bi ponoven papežev obisk predstavljal močno spodbudo. Glede na geografski položaj je povezava obiskov v dveh deželah v eno samo apostolsko potovanje logična. Če bo do tega zares prišlo, bo to nedvomno dolgo potovanje, ki bo lahko imelo le nekaj postaj, a bodo le te zato imele toliko večji simbolični in pastoralni pomen. Lombardi je še izpostavil, da bo pri izbiri postaj potrebno upoštevati pomislek glede nadmorske višine, zaradi katere ni priporočljivo, da bi se sveti oče zaustavljal v določenih mestih. Nazadnje pa je omenil tudi splošen namen morebitnega potovanja, ki je spodbuda Latinske Amerike pri njenem prizadevanju na področju evangelizacije, še prav posebej v času priprave na praznovanje leta vere. Danes zgoduje sveti Leon Veliki, papež in cerkveni učitelj. Živel je v 5. stoletju in je prvi papež, ki si je pridobil vzdevek Veliki. Pomemben je njegov prispevek pri utrditvi prvenstva rimskega škofovskega sedeža, zato njegov pontifikat velja za enega najpomembnejših v zgodovini cerkve. Njegove relikvije so še danes hranjene v Vatikanski baziliki. Benedikt XVI. Je temu velikemu svetniku posvetil eno izmed splošnih sredinih audienc marca leta 2008. Spomnil je na znamenit dogodek iz časa njegovega življenja, zaznamovanega s številnimi barbarskimi upadi. Leta 452 se je Rimu po opustošenju severozahodne italijanske pokrajine bližal hunski vojvoda Atila. Papež Leon Veliki mu je šel naproti in ga prepričal, da ni nadaljeval svojo osvajalno vojno. S tem je rešil Rim in preostanek italijanskega polotoka. Čeprav kasneje ni bil vedno tako zelo uspešen, pa je njegovo življenje vendarle polno pogumnih potez prizadevanja za mir. Njegovo delovanje poznamo iz ohranjenih govorov in pisem. V teh besedilih se kaže papež vsej svoji veličini, ko služi resnici v ljubezni in se vztrajno ukvarja z besedo, ki ga predstavlja kot teologa in obenem pastirja. Leon Veliki je nenehno skrbel za svoje vernike in rimsko ljudstvo, pa tudi za občestvo med raznimi cerkvami in za njihove potrebe. Leta 451 je na koncil v Kalcedonu poslal pismo, v katerem je potrdil vero v Jezusa Kristusa, pravega Boga in pravega človeka. Ko je bilo pismo prebrano navzočim škofom, so ga leti sprejeli z glasnim odobravanjem in besedami. Po Leonu je spregovoril Peter. Kot je poudaril Benedikt XVI, je iz tega razvidno, da se je Leon Veliki dobro zavedal odgovornosti Petrovega naslednika, katerega vloga v cerkvi je enkratna. V različne spore, tako na zahodu kot na vzhodu, je posegal z modrostjo, odločnostjo in jasnostjo. Znal pa je tudi biti blizu ljudem. V obdobju prehoda od poganskega do krščanskega Rima, ki so ga preizkušali pomankanje, priliv beguncev, krivice in revščina, je v mestu organiziral dobrodelno dejavnost. Še posebej pa je Leon Veliki učil svoje vernike, da krščansko bogoslužje ni spomin na pretekle dogodke, ampak sedanja navzočnost nevidnih resničnosti, ki delujejo v življenju slehernega. Benedikt XVI. Je poudaril, da njegove besede veljajo tudi nam danes in nam kažejo pot. Učimo se torej svetim Leonom Velikim verovati v Kristusa, pravega Boga in pravega človeka, in udejanjati to vero vsak dan v prizadevanju za mir in v ljubezni do bližnjega.
Omne sanctie sancte Dei,
ora in pro nobis.
Prva skupina škofov iz Združenih držav Amerike se ta teden mudi na obisku Ad limina apostolorum v Vatikanu. Tako kot ostale zahodne države, tudi ZDA doživlja velike pritiske strani tistih, ki bi religijo želeli umakniti iz javnega življenja. K tem državam cerkev v Združenih državah Amerike pristopa kot občestvo tistih, ki verujejo v Kristusa, ki verujejo, da sta Jezusov evangelij in oznanjevanje evangelija vir življenja. Tako je za Radio Vatikan zatrdil škof v Burlingtonu Salvatore Ronald Matano in dodal, da Jezusov nauk ni ovira svobodi, ampak je svoboda sama, ki traja in se ne zapira v določeno kulturo, ideologijo ali obdobje. Gre za svobodo, ki jo vsakemu človeku podeljuje Bog, ki nas imenuje svoje otroke in nas po krstu sprejema v svojo družino. Po Matanovih besedah je cilj dialoga med religijo in politiko, med religijo in vzgojno-izobraževalnim področjem v tem, da razširi kulturne vidike in ustvari pogled, ki gre onkraj človeških predstav. To, kar ponujamo, ni nikakršna ovira, ampak je kvas družbe, je dodal ameriški škof. Izpostavil je še, da cerkev v ZDA od države zahteva svobodno poučevanje preko različnih vzgojno-izobraževalnih programov ter spoštovanje državljanskih pravic vernikov.
Afriška država Eritreja letos praznuje stoletnico ustanovitve apostolskega vikariata. Ko se tamkajšnja katoliška cerkev spominja svoje zgodovine, se je namesto zunanjih praznovanj raje odločila za slovesne obrede. Vernike so povabili na večernice in evharistično bogoslužje v katedralo glavnega mesta Asmara. Prisotni so bili vsi eritrejski katoliški škofje. Krščanstvo v Eritreji je po izročilu prisotno od 4. stoletja dalje. Zgodovina vikariata pa se je začela 7. februarja 1911, ko je papež Pi X. Eritrejsko apostolsko prefekturo, ustanovljeno leta 1894, povzdignil v vikariat. Vodenje je zaupal italijanskemu kapucinu Camillu Carrari. Pater Carrara je 13 let vse do svoje smrti leta 1924 vikariat vodil z izrednimi sposobnostmi. Med drugim je spodbujal duhovne poklice med domačini, bogoslovce je pošiljal v etiopski kolegi v Rimu, na ozemlju tradicionalnih verstev je odprl nove misijonske postojanke, posodobil je kateheze, podpiral je preganjene spreobrnjence, tiskal šolske in liturgične knjige v različnih jezikih, začel je izdajati dve reviji, zgradil katedralo v Smari, odpiral je šole, sirotišnice in dispanzerje, skrbel je za misionarje in si skupaj z njimi prizadeval za prevod svetega pisma. Sledila so leta vojne in tuje okupacije, med katerimi pa so si nasledniki patra Carrare prav tako z izjemno apostolsko in misionarsko delavnostjo prizadevali za dialog in mir. V tistem obdobju je bila ustanovljena katoliška univerza. Ko se je nato začela vojna za neodvisnost Eritreje, je katoliška cerkev izgubila veliko svojih ustanov in s tem tudi sredstev za spodbujanje človeškega in družbenega razvoja. Vikariat se je posvetil predvsem pomoči žrtvam vojne, suše in lakote. Mnogi možje in žene so se žrtvovali ter se pogumno soočili z izgnanstvom, zaporom in nekateri celo smrtjo. Leta težke preizkušnje so tako hkrati postala leta notranjega razvoja vitalnosti cerkve. Med drugim je močneje prišla do izraza vloga laikov. Po 100 letih ustanovitve apostolskega vikariata v Eritreji se tamkajšnja katoliška cerkev tako spominja vseh uspehov in tudi porazov, ki so neizogibni pri vsakem človeškem delu. Zaveda pa se, da njihovo delo vedno spremlja Bog, ki jih je že v preteklosti blagoslovil s prisotnostjo modrih voditeljev, velikodušnih misionarjev, misionark, duhovnikov, redovnic in laikov. Cerkev v Eritreji tako sedaj nosi veliko odgovornost, da se iz preteklih izkušenj uči in prevzame vlogo preroške in oznanjevalne navzočnosti v nelahki sedanjosti njihove dežele.
Posvečeno življenje je poklicano, da se spopade z boleznimi sodobne družbe, kot so odtujevanje ljudi od krščanskega življenja, problem javne morale, gospodarska kriza in z njo povezane odgovornosti, negotovost mladih, brezposelnost in vedno večja revščina. Tako je na zasedanju italijanske konference redovnih predstojnikov v Firencah zatrdil njen predsednik salezijanec Alberto Lorenzelli. Po njegovih besedah morajo vse te bolezni najti v posvečenem življenju verodostojni odgovor upanja, še posebej glede gospodarske krize. V tej Lorenzelli vidi tudi poziv, namenjen ravno posvečenim osebam, da bi namreč še bolj pričevale o zmernosti kot pomembnem življenjskem stilu današnjega časa, ter stale ob strani človeštvu, ki se spoprijema z gospodarskimi težavami. Izostritev krize življenjskih stilov se resno dotika tudi posvečenega življenja, ki zahteva poudarek na zmernosti, je dejal Lorenzelli in dodal, da je zmernost del identitete posvečenega življenja in je bila vedno dobro in s hvaležnostjo sprejeta pri ljudeh. Lorenzelli je tudi zatrdil, da je neuravnoteženost med identiteto posvečenega življenja in poslanstvom vedno zelo živa. Zato je treba vedno znova v ospredje postaviti identiteto in cilj posvečenega življenja, da se ne bi izgubila na prostranem področju poslanstva. Razvodenelost identitete je namreč povezana s tako imenovano šibko mislijo, obe vodita v neurejeno in nerazločno poslanstvo. Po Lorenzellijevih besedah posvečene osebe pogosto počnejo mnoge stvari, krpajo številne luknje in so zelo širokosrčne do lokalnih cerkva, a obenem s tem počnejo stvari, za katere niso pristojne in tako izgubljajo lastno identiteto in karizmo. Lorenzelli se je dotaknil še problematike zmanjševanja redovnih skupnosti ter poudaril, da je treba v prihodnost gledati z novimi očmi. Uriti se v upanju pomeni znati gledati pozitivno, sprejeti in ohranjati majhne utrinke, ki jih upanje poklanja kot semena nove resničnosti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.